Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, kita sudah masuk ke episode keempat. Nah, hari ini juga kita akan ngomongin sejarah, tapi tentu sejarah yang dibahas di podcast periode buku itu di luar kelas dan di luar konteks. Artinya, ngulik atau ngotak-ngatik semau kita, tapi tetap asik lah ya, gitu ya, Bung ya. Yang bertindak sebagai host, ini gue sendiri, Akin ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengelaborasinya. Di sini juga ada Bung Endro. Kalau kita, Ijul sama Akin dari awal udah ngomong bahwa kita adalah seorang guru. Kalau Ijul guru di Jakarta Timur, kalau gue guru di kota Cilegon, Banten. Nah, Endro sendiri, lo hidup lo sebagai apa, Endro? Ngisi waktu, Endro?
Yang penting hidup sih.
Anjir, lu kayak Saitama banget lu.
Saitama. Gue yakin pekerjaan utamanya jadi seorang suami dan ayah bagi anak-anak. Nah, ya, lu ya. Slip gaji lu yang bayar institusi lu, instansi lu apa dah?
Adalah satu instansi hukum.
Jadi lu itu kerja di sebagai ASN juga ya? Di iya, salah satu kementerian yang ada di Republik Indonesia. Halo.
Halo, kedenger nggak bang?
Kedenger.
Sorry nih, lagi di jalan.
Nggak apa-apa. Yang penting jangan sambil nyupir ya.
Saya nyupir yang megangin ininya handphone ini.
Oh, nah, udah ada agak ekstrim ya.
Ya, ya iya ini.
Baik, ini tamu kita untuk episode kali ini. Baik. Ini ada Bung Iman. Bung Iman ini, Bung Iman Zanatul Hairi. Kalau Ijul dan gue guru, ya, kalau ya. Endro tadi adalah seorang ASN di suatu kementerian di bawah koordinasi Polhukam ya. Kalau Iman gimana, Man? Lo sendiri gaji lo siapa yang bayar instansinya?
Yayasan, Said Akil Sirot
Foundation. Wih. Jadi guys, ini Iman ini salah satu guru di pesantren yang ada di Jakarta ya?
Betul.
Iya. Lu enggak tahu. Cuma sih setahu gue sih Iman lagi enggak kerja sekarang.
Sorry banget.
Iya, Man ya.
Iya, benar banget.
Halo Bro Iman, salam kenal ya. kita baru kali ini live di podcast sama yang lain, ini 4 orang.
Iya.
Dua orang itu di indoor, dua orang ini kebetulan lagi di outdoor. Gua posisi di Jati Asih. Lu sendiri lagi di mana, Pak Sosiman?
Baru masuk ke lingkar luar tol.
Oh, jor.
Sebenernya gua nggak boleh.
Malah gua lu pakai hands free apa gimana nih? Enggak, beneran dipegangin sama bini lu.
Iya. Kalau gua ceritain lucu juga sih. Jadi handphone gua nggak bisa install tuh.
Anchor itu.
Iya, gua buka di laptop, laptopnya sinyal pakai handphone gua dan dipegangin gitu
laptopnya. Masya Allah.
Gila, perjuangan sekali 45.
Ini kalau di luar negeri ini luar biasa banget. Anda sudah kategori ekstrim Anda berdua ini nampaknya.
Si baby lagi tidur.
Ada baby juga.
Oh, lagi tidur. Masya Allah. Anak udah berapa, Man?
Alhamdulillah, 1 dan 2.
Udah 2?
Ini di perut.
Oh, amin. Endro juga mau 2 tuh, Endro. Kalau gua sama Ijo udah keluar, udah 3 anaknya.
3 ya?
Ya, alhamdulillah lah gitu ya. Oke, kita sambil mulai ya. Pokoknya kalian berdua jangan melakukan, suami istri jangan melakukan hal yang tidak senonoh lah ya, ya. Pokoknya di mobil lah ya. Untuk episode hari ini kan kita lebih ke temanya itu warisan bangsa lain yang tertinggal di Indonesia. Kalau gue yang pasti Kepulauan Nusantara ini kan dapat banyak pengaruh ya. Dan pengaruhnya mungkin ada yang sampai sekarang gitu. Jadi kita perlu mengimbres itu, perlu memeluk semua warisan itu dalam arti kata itu toh yang membentuk bangsa kita sampai hari ini. Gue yakin teman-teman tahu lah, teman-teman mendengar juga seperti itu. Nah, gue pengen tanya nih, untuk Andrew sama Ijul dulu. Kalian ini kan seorang akademisi dan kaum terpelajar ya.
Wih, astagfirullah.
Kita akhir zaman, bro ya.
Akhir zaman lagi.
Iya, maksudnya Ijul kalau nyodok stick biliar itu jago terpelajar gitu. Kalau Andrew gebar-geber motor drag race di Kalideres juga jago, di Semanan dia kan.
Iya, benar.
Nah, kalau dari kalian berdua ini, kalau yang famous banget itu kan bangsa yang pernah ngejajah di Indonesia itu kan ada Belanda, Jepang, sama Portugis di Maluku ya.
Iya.
Ada nggak menurut kalian selain Belanda, Jepang, dan Portugis yang punya impact ke Indonesia? Jul?
Ada, kalau gue ada. Selain apa yang tadi lu sebutin ya, paling yang jarang banget diungkit itu, ini kan ngomongin peninggalan negara atau bangsa luar di Indonesia itu kan kita bisa mengkategorikannya jadi dua sih ya kalau menurut gua. Yang tangible sama yang intangible, yang bisa lu sentuh, yang bisa lu pegang, yang bentuk fisik sama yang berbentuk nilai-nilai. Nah, kalau yang berbentuk nilai-nilai ini gue pikir lumayan banyak gitu. Ada Cina juga bisa dimasukkan ke kategori ini. Terus Rusia atau Uni Soviet pun juga punya peninggalannya di kita, men. Itu yang jarang orang sebut, men. Ada juga. Contoh yang paling cukup sering sekarang lagi sering disebut itu adalah apa namanya, Rumah Sakit Persahabatan, RS Persahabatan itu juga kerja sama-sama hasil persahabatan sama Uni Soviet kalau nggak salah ya.
Oh gitu.
Iya, makanya namanya RS Persahabatan.
Kalau nggak salah persahabatan sama Fatmawati. Fatmawati itu kalau nggak salah dari Amerika ya, kalau nggak salah ya. Atau nggak, apa salah gue ya.
Terus masih sama Uni Soviet itu adalah yang mungkin sekarang udah jarang kepake ya. Salah satunya adalah di mana kita pernah menjadi peringkat ketiga militer terkuat di dunia, which is alat peralatan militer kita kan dipasok semua dari Uni Soviet. Nah itu salah satunya, salah duanya ya. Menurut gua sebagiannya. Nggak tahu Andrew gimana, bro, kalau menurut lu, bro?
Kalau gua lebih ke itu kan emang negara-negara adidaya ya, tapi ada juga negara-negara yang mungkin yang tidak tersentuh sama kita tapi punya senasib sepenanggungan kayak Maroko. Maroko itu kayak penyebutan nama jalan, di Maroko ada nama jalan Soekarno, kalau di sini ada namanya Casablanca. Itu kan istilahnya barter nama jalan ya. Sebagai pengingat masing-masing negara, kalau masing-masing sudah sama-sama membantu meraih kemerdekaannya masing-masing.
Tapi di sana
si Asia Afrika ya.
Benar, tapi di sana Jalan Soekarno jadi tempat jualan juga baju segala macam enggak?
Enggak tahu juga deh gua.
Terus lanjut. Kalau,
kayak kalau di sini kan Casablanca kan jadi kuburan ya.
Terus apa hubungannya sama pasar?
lanjut.
Skip.
Tapi yang gue paling suka itu apa? India. India itu warisannya makanan, coy. Selain Cina yang paling banyak ya. Masakannya kari. Kari-kari gitu, bumbu-bumbu kari yang sudah dimodif di Indonesia ya. Lu kalau ke gulai kari kambing, aduh. Itu doang sih India.
Iya.
Cuma kalau jadi lapar ke kambing.
So far gue taunya roti canai aja sih. Gue so far taunya roti canai.
Iya. Jadi Sumatera itu kan karena dia mengalami pertemuan pertama lah ya, persentuhan pertama dengan dari Gujarat itu kan ya roti canai, kari apa segala macam. Jadi
ketika ngomongin India, kalian nggak ada yang ngomongin agama Hindu ya? Belum ada yang ngomongin agama Hindu.
Belum.
Terus belum juga ada yang ngomongin agama Buddha, karena setahu kita kan Hindu dari lembah Sungai Indus kan.
Iya.
Terus Buddha juga dari daerah Kapilawastu sekitar daerah Nepal kan, seperti itu. Jadi memang di daerah situ.
India juga sih ya.
Di daerah situ beras agama paling tua ya. Kalau kita nggak mau, kalau kita pengen ikutin versi umum di dunia ya. Kalau kita nggak pengen tanya Adam itu agamanya apa ya. Tapi dalam hal ini yang disebut sebagai kesepakatan agama tertua itu mungkin di buku-buku pelajaran atau di buku kuliahan masih Hindu ya gitu ya. Nah kemudian kan nanti kerajaan-kerajaan di Indonesia kita tahu ya, dari Kutai, Tarumanegara itu juga Hindu. Nanti juga di beberapa tempat seperti Majapahit dan yang lainnya juga nanti masih menganut Hindu. Dan itu peninggalannya sampai sekarang masih kuat banget gitu ya. Kalau kita baca di sejarah, Hindu yang masuk ke Indonesia atau kemudian nanti Islam yang masuk ke Indonesia. Nah, Islam itu kan kalau mau dikategorikan sebagai agama yang ada tempat lahirnya gitu ya, itu kan juga berasal dari luar kepulauan Nusantara. Dalam arti kata, Hindu, Buddha, dan Islam, dan Kristen sendiri merupakan tanda kutip ya, agama impor kan. Benar nggak kayak gitu kalau gue ngomong kayak gitu?
Le, ini siapa nih, ke siapa nih? Ke Iman mungkin bisa nanggepin kali
nah,
ini.
Nah, nanti nih gue mau ke Iman nih. Nah, maksud gue begini, ada ajaran-ajaran agama yang notabene berasal dari luar kepulauan Nusantara. Nah, itu kalau menurut gue mengalami penyesuaian, baik secara atribut maupun ritual atau seremoninya. Itu betul kayak gitu nggak, Man? Kalau yang masuk ke sini, agama misalnya, ajaran, itu mengalami penyesuaian.
Iya, ini emang resiko ngajar di pondok pesantren ya. Kalau nggak doa penutup, pasti ajaran begitu.
Enggak kan, masih ada lagi abis ini masih ya. Masih ada games lagi.
Oke, siap. Ya, kalau ini yang ditanyain originalitas agama ya atau apa?
Iya. Bener nggak kalau selain ajarannya, selain akidahnya, agama yang masuk ke Kepulauan Nusantara itu ada unsur-unsur yang dimodifikasi gitu, selain akidahnya.
Oh, bener nggak kayak itu gitu? Itu sangat jelas ya, sangat iya banget. Agama apapun, Hindu, Buddha, nyampe ke Indonesia, kalau barangnya dibalikin lagi ke bangsa asal, ya mereka pasti aneh. Karena, jadi memang masalah modifikasi itu kita. Misalkan bahasa Arab, kelemahan huruf Arab, itu dia nggak ada huruf C sebetulnya. Ada nggak huruf bahasa Arab huruf C?
Nggak ada
sama
ya.
Sama orang
itu, Abatasa.
Ada, itu TSTSA. Jadi huruf C nanti diciptakan oleh orang-orang Cina. Kayak huruf Jim, tapi titiknya di atas, ada yang titiknya tiga.
Nah, oh, gitu ya.
Itu yang disebut sebagai Arab Pagon.
Oh, iya, iya.
Sebetulnya
ya.
Orang di kita juga cerdas, sebetulnya nambah-nambahin konsonan yang di sanonya tuh nggak ada.
Sehebat itu
gua
ya?
Gue paling suka bagian itu, karena kuliner itu membuktikan banget kalau kita tuh hebat. Arab sama India itu fix, mereka tuh calo, kalau enggak reseller, karena barangnya kan ada di kita.
Wah, gue suka kata-kata lo nih, reseller ini nih, bos. Nah, lo sendiri ngelihat selain huruf ya, kayak ritual-ritual yang kita lakukan kan juga termodifikasi ya? Maksud gue, pura itu akhirnya kalau di Indonesia, tempat yang lebih tinggi itu mencerminkan pura yang lebih terhormat kayak gitu. Padahal di India nggak kayak gitu. Terus kemudian, masjid-masjid agung yang dibangun Wali Songo, itu juga nggak ada yang pakai kubah, semuanya menyesuaikan dengan tradisi Nusantara, betul kayak gitu ya?
Nah, itu ada di kisah-kisah Wali Songo ya, ada 9, bagaimana mereka melakukan akulturasi budaya, tentu saja pakai musiknya lokal. Kalau datang ke sini marah-marah ya, orang sini juga nggak bakal menghormatin. Namun yang pasti, malah menurut saya sih banyak banget yang dimodifikasi sebetulnya. Musik, wayang, cerita-cerita, ilmu-ilmu macam-macam banyak.
Oke, kita lanjut nih ya. Kita langsung game aja nih. Kita udah dapet.
Tapi gue mau. Apa ya? Gue pengen nambahin yang dimodifikasi kan ya. Gue pernah lihat artikel itu kenapa di Indonesia ada kenaikan Isa Al-Masih. Padahal bahkan di banyak tempat itu kenaikan Yesus ya. Kenapa di Indonesia disebut Isa Al-Masih? Apakah dipaksakan itu menjadi Islam? Karena Islam itu mengakui Isa. Ketika ditelusuri sejarahnya, memang maksudnya pengenalan Yesus ke Nusantara itu kalau nggak salah itu dikenalkan melalui nama Isa Al-Masih dan itu menjadi kesepakatan di antara pembesar-pembesar agama Nasrani itu sendiri. Ya. Jadi ketika itu namanya Isa Al-Masih ada pertalian
dengan Islam itu apa gimana?
Nggak ada. Jadi nggak ada malah kalau ada tuh apa buku di Belanda itu namanya Kitabul Hikayat apa, pokoknya itu ada warisan wasiat lama dan wasiat baru, itu membangun maksudnya perjanjian lama dan perjanjian baru, terus di bawahnya ada apa gitu Isa Al-Masih. Jadi memang di Nusantara itu yang dikenal zaman dulu itu bukan berdoa kepada Yesus Kristus tapi berdoa kepada Isa Al-Masih. Dan itu udah berlangsung lama. ada hari besarnya kenaikan Isa Al-Masih, itulah kenaikannya Yesus sebenarnya. Jadi bukan karena apa menyesuaikan dengan tradisi keislaman yang memang udah mayoritas di sini. Sebenarnya enggak, bukan
kan itu sebenarnya. Ya. Di Kristen juga kayak gitu ya, Man. Yang masuk ke Indonesia ya, Man.
Ini kebetulan banget ya, emang lagi memanaskan situasinya. Ada permintaan dari kepala daerah di mana, di daerah Padang, Sumatera Barat, agar
Injil ya.
Iya, Injil bahasa Padang itu jangan di harus dilarang. Padahal itu ya itu keragaman sih, walaupun gua di pondok pesantren tingkatnya ilmunya yang paling tinggi sampai marifat, tapi mereka juga kan setuju karena kenyataannya nggak mungkin bisa lah diterima masyarakat kalau dia nggak ada strategi budaya. Gua menyebutnya sebagai strategi budaya. Jadi sekarang ini kalau yang begitu dilarang, ya gua menyebutnya sebagai kemunduran.
Ya begini, Jul, gimana Jul?
Ya gue sependapat dengan poin yang tadi bahwa ngomongin budaya kaitannya sama agama itu kan gue sih mandangnya sebagai alat aja sih budaya, sebagai media yang paling strategis untuk menyebarkan pesan-pesan yang ada dalam agama, entah apapun itu agamanya. Nah kalau lo ngomongin alat berarti itu kan tergantung manusianya, sangat sangat strategis untuk diapakan saja gitu.
Oh iya, sedikit aja orang
sedikit aja jadi anak terus,
tetapi bangunannya bekas bangunan agama Hindu. Jadi Aceh ini kan terkenal dengan Islam. Sebetulnya di sana itu Hindu sudah lebih dulu datang.
Di Minangkabau.
Di Aceh.
Oh Aceh.
Aceh kan labelnya Islam banget. Pas gua
betul Serambi Mekah.
Pas gua penelitian ke sana untuk nulis di Pusteko ternyata.
Iya enggak, di Aceh itu kata Iman, kita kan kenalnya Islam. Tapi sebenarnya bukti-bukti sebelumnya menunjukkan bahwa sudah ada Hindu di sana ya.
Iya, justru pura itu dijadikan masjid.
Oh iya. Aku nggak pernah tahu tuh, Man. Mungkin lo lebih inilah wawasannya lebih luas. Terus ini pertanyaan gua nih. Ini kan masalah Minangkabau ini kan populer juga di Twitter nih sekitar 4 hari yang lalu. Karena apa? Dandi Laksono sempat ngangkat ini juga di Twitter. Dan buat Andro sama gue, mungkin kita pemain lawas di Twitter, mungkin kita agak ngeh juga. Nah, ada omongan begini, Bos. Gua suka banget, Bos, sama omongan lo bahwa kebudayaan adalah bagian dari agama. Itu gua sepakat banget. Terus tadi juga Ijul juga mengiyakan seperti itu. Ada agama, ada budaya, ada strategi budaya, lalu kemudian Ijul sampai ke tool-nya. Cuman lo inget deh, ada peribahasa di Minangkabau itu bahwa koreksi gue kalau gue salah ya, ada kalimat seperti ini, adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Artinya apa? Itu udah suatu peribahasa yang menyatakan bahwa orang Minang itu ya memegang adat, adatnya berdasarkan syara, terus syaranya berdasarkan kitabullah. Artinya tidak bisa dilepaskan antara orang Minang dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Dan sehingga bisa dikatakan sampai seperti ini, sekeras ini. Kalau ente bukan orang Islam, maka ente bukan orang Minang gitu. Minang. Gimana menurut kalian? Mak, gimana
ya,
Mas?
Kasian sebetulnya kalau ada orang Minang ateis ya, dia mending keluar Minang aja. Repot juga itu loh, ateis orang Minang kan. Tapi
itu kalau ateis lebih parah kalau dia pindah agama.
Kalau ateis kayaknya nggak bakal dibully loh. Kalau pindah agama lah dibully. Iya, betul, loh. Ya.
Jadi punya nggak sebetulnya.
Masyarakat kita kan kayak gitu.
Jadi kalau menurut gua gini, itu sama kayak ributnya Israel sama Palestina. Kalau mundur-munduran ke belakang, ini nggak ada yang nggak selesai gitu. Palestina bilang nenek moyangnya, Israel bilang ini warisan dari mana Nabi Musa, tapi sertifikatnya 4.000 tahun yang lalu. Itu kan nggak selesai sebetulnya. Mundur ke belakang ini kan nyampe Homo sapien kita mengklaim itu sebagai sesuatu yang murni. Tapi dalam kajian budaya itu kan identitas itu sebetulnya cair ya. Itu kan baru disepakati ketika datang Islam. Gue belum punya banyak datanya, tapi gue kira di Sumatera Barat dengan kekayaan budaya yang mereka miliki, tentu saja dengan rendang, gue yakin kok sebelum kedatangan Islam ke sana, kebudayaan di sana sudah sangat berkembang gitu. Jadi ada kemungkinan orang Minang juga bukan Islam dan tidak bersumber kepada kitabullah gitu. Itu contoh aja ya, kita banyak kemungkinan. Ya,
karena gue sering ikut pelatihan guru sih biasa, gue kan guru-guru biasa-biasa aja kan. Terus kalau ngobrol itu kayaknya memang ada suku-suku yang sangat kental dengan agama tertentu gitu. Sehingga kalau misalnya ada orang suku itu agamanya beda, terus kita agak wow gitu kan. Misalnya seperti itu. Tapi kalian sendiri nggak sepakat ya. Misalnya kalau orang, ya orang Madura itu ya Muslim gitu kan. Betawi, Sunda, dan Minang itu ya umumnya Muslim. Kalau kalian, ya ini kita omongannya agak agak panas, tapi dalam arti kata kita sikapi aja gimana.
Gue pernah ngeliat ketemu orang Betawi asli, dan itu namanya Betawi banget lah, apa ya, Matsani apa gimana gitu. Dan dia beragama Kristen itu dari nenek moyangnya. Jadi kalau lu lihat di Gereja Tugu, itu kan di daerah apa ya, Pelumpang ya, Gereja Tugu.
Terus?
Itu kan warisan Portugisnya kental banget ya. Dan itu akulturasinya ke Kristen Katolik. Ada, gue pernah temu orang, gue sangka dia Muslim. Demi, ternyata pas gue liat KTP-nya, dia, gue tanya Kristennya Nasrani atau Katolik, Katolik dia bilang. Emang gue langsung ngomong ke sensitif, emang
ada ya,
asli mana Betawi asli.
Oh,
gue baru tahu, dan itu emang cuman sangat minoritas sekali. Itu kan gereja itu kan itu ya warisan Portugis, dan itu dia menyebarkan agamanya di situ. Tapi memang hanya sekitaran kampung itu aja. Mungkin juga udah mulai ada yang masuk Islam banyak, tapi ya yang peninggalan yang Katoliknya masih ada. Masih ada. Gue juga pernah ketemu. Gak tua-tua banget lu seumuran gue.
Jadi lu ketemu. Lu ketemu. Sama kayak misalnya orang Manado tapi bukan Katolik gitu ya. Mungkin kita juga agak kagetnya ketemu. Kayak gitu misalnya.
Nah itu teman SMA gue namanya bener-bener asli Manado. Cewek. Tapi sekarang jadi fungsionalis partai Islam terkemuka lah. Tapi asli Manado. Sunda ada, pernah gue ngeliat orang Sunda itu kalau gak salah di sekitaran Bandung ke bawah deh. Ada yang Nasrani.
Bandung ke bawah tuh Sukabumi ya, maksudnya.
Maksudnya banyak, Bandung ke bawah tuh makanya iya. Kayaknya lebar.
Ada Cianjur, ada Sukabumi. Lu suka kasih analogi yang kurang masuk sih, Nro. Iya, gimana, Nro?
Nah, itu nih. Gue belum pernah ngeliat memang orang Minang selain Islam. Belum
berarti sih. Emang Minang yang belum pernah lo lihat. Kalau Betawi ada, kalau Sunda ada, kalau Madura, Nro?
Setahu gue sih Madura ya gitulah, Muslim juga semuanya. Cuman bukan Muhammadiyah.
Oh iya, pastinya.
Iya, kalau ditanya orang Islam, orang Islam apa orang Muhammadiyah? Saya Islam.
Gitu. Kalau ditanya orang Islam apa orang NU, dia jawab orang NU pasti.
Enggak, dia belum. Dia nggak kenal NU, dia kenalnya Islam. Islam apa Muhammadiyah gitu. Jadi ada dua di Madura tuh, Islam sama Muhammadiyah. Jadi yang nggak ada agama.
Man, gue mastiin berarti suku ya suku, agama ya agama gitu. Itu nggak bisa ngelekat sama suku tertentu, agama tertentu berarti nggak ya, bisa.
Gue nggak bilang nggak bisa, itu sangat bisa gitu. Tetapi dalam teori budaya itu kan yang namanya identitas itu cair. Yang identitas itu menguat bahwa saya suku A maka agama saya harus A. Itu kan penguatannya ketika ada kontestasi politik aja sebetulnya. Orang kan buru-buru mencari klaim politik ketika, ntar ada Pak RT lewat. Ketika,
siap.
Ketika dia memang ingin menunjukkan identitas dia sebagai siapa. Makanya ketika pilkada meruncing, otomatis itu kesukuan juga ikut meruncing. Gitu. Dalam teori budaya itu emang sangat fleksibel, identitas itu cair gitu.
Kalau Dena kita harus ke Eijkman segala, ke Profesor Herawati, ya. Oke, sip, thank you banget nih. Gua dapat banyak hal yang bisa kita diskusikan bahkan di ruang kelas atau di ruang kampus atau bahkan di warung kopi. Nah ini kita masuk ke games dulu nih. Iman katanya belakangan mulu, tapi kita duluin aja gamesnya. Untuk Iman, ini gamesnya lo pilih, Man. Dari dua fakta atau dua konsep atau dua ini, lo pilih yang mana? Nah, pilihan lo akan mencerminkan karakteristik lo dan nanti lo masuk surga atau masuk neraka. Oh, enggak ya? Kita mulai. Ada
ngapain gua hidup selama ini? Gara-gara games gua masuk surga. Ngurang lah. Amalan gue berapa puluh tahun kebelakang kecuma.
Terus apa guna rokib atid, ya kan? Aku fungsinya apa kata rokib atid kan? Gue demen bahasa.
Mempermudah ya.
Maksud gue nanti di padang mahsyar itu ditampilnya dalam bentuk PowerPoint atau apa, Man? Amal kita, Man. Lo kan guru pesantren.
Pakainya nanoteknologi deh, kayak bajunya Iron Man.
Ais. bisa berubah ya. Ini Man, ada 7 pertanyaan. Pertama, suka yang bulat atau suka yang lonjong?
Aduh, bulat.
Bulat, ini nggak boleh lama-lama, 2 detik. Suka doa yang panjang apa doa yang pendek?
Aduh, pendek.
Pendek. Anang dan Krisdayanti atau Anang Asanti?
Anang Krisdayanti.
Indomie rebus apa Indomie goreng?
Indomie rebus.
Indomie rebus. Orde lama apa orde baru?
Orde lama dong.
Main ke gunung apa main ke laut?
Ke gunung.
Terakhir, musik 80-an atau musik 90-an?
Dua-duanya kurang paham. 90-an.
Sebutin satu.
Etikus Endang kali ya?
Bener gak, Ndro? Salah ya, Ndro?
90-an. Etikus Endang dulu slang.
90-an tuh Nicky Astria, Nicky Ardila. Oh, Nicky Ardila. Bintang hidupmu. Oh, bintang hidupmu. Oke. Okay. Ndro, dia milih Anang Krisdayanti dibandingin Anang Asanti, Ndro. Kayaknya dia melankolis juga nih, Ndro.
Soalnya yang ngedukung Asanti itu pasti klise itu.
Oke, okay. Sekarang Ndro. Orde lama atau orde baru? Yeah. Sama sih, gue juga orde lama. Mudah-mudahan kita nggak diculik sih habis itu ya.
Iya, jadi sama sih. Orde lama lah. Sama.
Doa panjang atau doa pendek? Nah, ini nih. Kalau doa...
yang panjang aja belum tentu apa.
Balik.
Udah pendek aja deh.
Gue
iya yang pendek aja belum tentu hafal.
Gue itu kalau habis sholat ya gitu ya, malu kalau mau doa misalnya jadi wakil kepala sekolah atau jadi kepala sekolah, takut nanti digeplak juga sama Rokib Atid kan. Lu emang lu mampu lu.
Gue juga kalau jadi imam walk out terus di pondok, bahaya soalnya saingannya gede-gede.
Ya lu daerah mana sih pondok pesantrennya?
Jakarta.
Banyak ya muridnya?
500 lah.
Masya Allah. Enggak, maksud gue Jakarta gitu kan, nyari tanah yang luas juga agak susah kan.
Kosong.
Gue taunya beberapa tempat di Tebet, terus di daerah Muruya gue taunya gitu ya. Kalau pesantren lo sendiri gimana? Asik-asik aja dengan apa, lokasi yang sempit atau bagaimana?
Untuk apanya nih?
Untuk berkegiatan, kira-kira di Jakarta nyaman enggak?
Gue juga baru paham sekarang sih, artinya karena dia pondok pesantren di tengah-tengah kota, ya konsepnya juga lebih ke urban sih, agak susah dia untuk mandiri gitu, sustainable ataupun ya nggak bisa lah mereka, paling-paling mereka bisanya recycle gitu ya, kayak sampah dijadikan apalah, terus menanam yang agak vertikal. Kalau di kota itu kan lu nanam apa aja tuh belum tentu bisa lu makan, hiasan gitu, paling hiasan, bener nggak sih, paling di wilayah itu aja yeah. Gitu. Jadi recycle, banyak recycle sampah, terus bagaimana menemukan yang sifatnya itu vertikal semua. Jadi nggak mungkin kita bertani gitu, miara buaya, apalagi ya nggak bisa lah. Soalnya ada miara buaya soalnya.
Gue pengen lu anak gue masuk pesantren gitu ya. Pas SMP sampai SMA lah, 6 tahun gitu masuk pesantren. Itu gimana cara supaya anak mau masuk pesantren? Kadang-kadang kan anak-anak kids zaman now kan, yang namanya panjang-panjang itu, nakesia segala macam itu kan kadang-kadang agak manja gitu ya. Itu pada mau masuk pesantren gimana caranya?
Kalau gue gak tahu yang lain ya, kalau pengalaman gue pribadi sih, gue itu di, karena saudara-saudara gue, kakak gue itu mondok, dan dia mengiming-imingi gue cerita-cerita menarik gitu. Hal-hal yang nggak bisa kita dapetin selama kita di rumah.
Seru
banget
gitu, ya?
Gitu. Walaupun kita kesananya agak turun grade gitu ya. Tapi kayaknya motivasi itu harus dibangun kayaknya 2 atau 3 tahun sebelum memutuskan untuk mondok. Jadi si anak ini harus dikasih gambaran gitu. Kalau gue kayaknya dikasih gambarannya yang asik-asik gitu sama abang-abang gue gitu. Makanya gue...
Oh, lo sendiri nyantai ya, dulu?
Nggak lama lah, cuma 3 tahun kan.
Oh, keren. Gue pengen kayak gitu soalnya... Pesantren satu, sholat 5 waktunya insya Allah kejamin gitu ya. Kedua ya apa, dunia luar kan
mandiri.
Kalau gue Bandungnya pas SMP, Nur, masalahnya gue di Cengkareng waktu itu. Gue bandelnya pas SMP, jadi wah gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kalau antum sendiri gimana, Nur?
Saya sih tergantung keminatan anak sih ya. Ya kadang ya gue juga kadang kalau di teman-teman gue di rumah banyak kan pesantren ya, justru ya bandel mereka dimulai di pesantren. Bandelnya dimulai di pesantren
awalnya tuh semua bocah di gila, Bro, lo berlawanan terus sama gue, Bro, omongannya, Bro,
abis lulus pesantren dia masuk penjara kan. Aduh, gue puyeng, gue makanya
Iya, tapi itu memang kejadian benar Bang Enzo, benar.
Oke. Okay. Iya, bingung gue juga, Pak. Ini yang salah pesantrennya kah, anaknya kah, atau apa aja. Jadi kalau gue sih mandang gini. Lembaga pendidikan sih kalau bisa jangan dijadikan apa? Kayak kayak bengkel lah. Anak lu rusak, lu taruh di pesantren supaya bener. Tetap aja kalau orang tuanya enggak ngawasin.
Kan pesantrennya kagak diawasi sama orang tua, Bro, sama ustadznya.
Enggak. Tetap pendidikan di rumah itu kan yang paling penting.
Kayaknya itu yang nyuruh ke pesantren itu Ki Hajar deh, di bab gua yang bahas itu loh, bab adab. Ki Hajar Dewantara itu merekomendasikan kalau anak sudah apa sih bahasa yang sopannya dapet
balik, gitu ya. Balik.
Itu dia di pondokan saja, di asramakan, kata Ki Hajar begitu. Itu bapak bangsa kita itu yang nyuruh.
Kalau anak udah
dia dablet. Misalkan di sekolah ini dia tidak bisa menunjukkan apa namanya ciri-ciri ya prestasi kemanusiaannya tidak timbul, empatinya nggak timbul, disuruh di asramakan biar dia merasa terasing dulu, terguncang. Teorinya begitu ya, kalaupun praktiknya kan banyak kan yang badung kadang-kadang begitu juga. Iya, dia bikin geng, malah dalam bikin geng
gitu. Tambah
ada. Bisa gitu ya. Oke,
malah ketemu teman sepaman.
Pokoknya kita doain aja deh, mudah-mudahan pesantren makin bagus terus. Amin. Terus di Departemen Kementerian Agama kan juga punya MAN Insan Cendikia tuh ya. Itu ada di 20 berapa provinsi gitu ya. Gue pernah datang ke salah satunya yang di Tangerang ya. Nah itu konsepnya boarding school atau pesantren juga. Cuma kan memang baru mulai pas Madrasah Aliyah ya. Itu gue lihat juga fasilitasnya bagus.
MAN-nya itu wajar menurut gue. Kan begini ya, kalau dia sekolah misalkan SMA ya, Madrasah Aliyah gitu ya, atau Madrasah Aliyah Negeri, whatever lah ya. Itu kan kalau lo bikin sekolah terus berbasisan agama Islam, logisnya ini secara formal lo kalau nggak madrasah aliyah swasta, kalau nggak madrasah aliyah negeri. Tapi fenomena belakangan kan ada SMA tapi dia Islam. Kenapa dia nggak MAN atau madrasah aliyah? Gue belum dapat jawaban tuh. Teman-teman bisa jawab nggak tuh?
Gini, gue inget omongannya Cak Nun ya, MANU Nyajib ya. Karena pesantren mungkin juga ngaruh ke madrasah aliyah itu ketika era industrialisasi ya, zaman Orde Baru ya, terutama tahap-tahap terakhir itu sering dikesampingkan. Jadi kalau lulusan pesantren itu ngelamar kerja, itu lamarannya yang paling duluan dibuang ke tempat sampah, bahasanya gitu. Jadi pesantren taunya taunya ngaji, imam, khotib, giliran ngomongin entrepreneurship, wah jangan dulu. Jadi kalau ngomongin manajemen, ekonomi, akuntansi, filsafat, ilmu politik, itu pesantren nggak bisa. Nah, kalau kata gue ngutip omongannya Cak Nun ya kayak gitu. Jadi yang pertama dibuang itu pesantren. Nah, termasuk diantaranya yang berbau-bau seperti itu. Jadi kalau ngelamar ke bidang umum, kayak di bidang hukum, bidang ekonomi, itu yang pertama kali dibuang, Man. Jadi akhirnya orang pengen SMA, tapi baunya bau Islami. Karena SMA tuh lebih umum diterima di dunia kerja dan dunia
itu industri. Itu strategi aja gitu ya.
Biar strategi, bau gitu ya, doang. Tapi gue tetap basicnya, gue bisa kerja, gue bisa ikut sama globalisasi.
Maksud gue sih kayak SMA gitu. Sama MA gitu Bang, Kemenangan Dinas Pendidikan. Seperti kayak gitu ya,
Nah kalau calon sih waktu itu ngomongnya pesantren, tapi kalau gue tarik ke zaman sekarang sih mungkin ya faktor itu sih. Tapi kalau orang udah tahu ya ada MAN yang maksud gue madrasah aliyah negeri kayak Insan Cendikia dan segala macem yang bagus-bagus gitu. Pesantren juga ada 9 pesantren yang juga bagus ya, kayak yang paling banyak lah kayak gitu. Kalau orang banyak terliterasi ya mungkin orang juga ngeh bahwa pesantren itu nggak penyakit gudigan aja gitu, nggak baca kitab kuning aja gitu. Artinya kitab kuning ya Salamu Taufik ya dari Imam Nahwawi ya, itu aja yang dibaca, tapi nggak berarti belel semuanya jelek kayak gitu. Kalau kita terliterasi kayaknya sih lebih enak. Gitu. Oke, baiklah saudara-saudaraku semua yang...
Jadi game-nya gue cuma satu.
Nih lo sekarang. Siap, bro. Ijul kemana Anang. Nih? Enggak, lu bukan soal Anang. Karena gue tahu lu dari episode 1-2, lu ngefans banget sama Anang. Anang sama Jering, gue belain Anang. Kata lu kan kayak gitu.
Ya iyalah, nyalinya lebih gede daripada Jering.
Lo ya udahlah, pokoknya soalnya gue outsider walaupun gue gak demen sama Jering. Oke, kalau lo bukan milih, kalau lo gue sebutin satu hal, lo jawab cepat.
Dulu ya, Bang, ya?
Boleh dua gak? Kata, boleh satu kalimat. Bro, siap?
Ya.
MTV Most Wanted.
Jadul.
Oke,
Gue tau itu doang, udah lupa.
Oke, kayak gitu aja. Boleh satu kata, boleh dua kata. Pokoknya cepet jawabnya. Janji suci, Raffi, dan Gigi.
Puyeng gue liatnya.
Oke, mantap. Rumah Uyakuya.
Penuh, penuh hoax.
Oke, baru tiga, Nro. Yang keempat, Coki Pardede dan Tretan Muslim.
Ya, kebablasan dark sih.
Rumpi No Secret.
Itu nama film
ini apa? Nama acara, program nama program TV. Pembawa acaranya Feni Rose. Sore, Nro. Sore, gak penting. Oh, gak penting. Oke. Nomor 6, kuis siapa berani?
Helmi Yahya.
Helmi Yahya. Terakhir, Khabib Nurmagomedov lawan Conor McGregor.
Belum pernah nonton UFC.
Oke.
Gue gak tahu, gue taunya Khabib doang UFC.
Oke, okay. Itu agak nyinggung perasaan gue sih kalau lo ngomong kayak gitu, Nro.
Ya, karena gue gak tahu, gue gak ngikutin.
Gue semenjak, ya gak, gue ngomongnya Cak Nun lagi. Semenjak Cak Nun waktu itu di forum Kenduri Cinta bilang, saya tuh nonton TV cuma buat nonton Fox Sport gitu. Terus buat nonton apa? UFC, Nate Diaz lawan Conor McGregor. Nah, semenjak ada kata Nate Diaz, Conor McGregor itu gue cari di YouTube. Nah, semenjak saat itu gue suka UFC. Jadi kalau gak salah sekitar 4 tahun yang lalu kan, bro. Dan pemain UFC favorit gue nomor 1 tetap Nate Diaz gitu. Nanti lo tinggal cari aja Nate Diaz. Dia belum pernah dapet sabuk, tapi buat gue keren banget karena dia setiap main pasti berdarah-darah sih.
Oh itu dia, gue takut sama darah. Makanya gue menghindari UFC bukan karena gue tidak menghormati olahraga aja, gue takut darah.
Lo kalau baku hantam sendiri suka gak olahraga baku hantam? Kayak taekwondo, kickboxing?
Gue lebih suka yang terstruktur sih, kayak tinju. Tinju gue agak suka karena itu terstruktur, karena dia ada wasitnya juga, ada jumlah pukulan, jumlah dia blok. Jumlah
dan lo pikir UFC nggak ada itu?
Pertarungan kayak
UFC tuh ada wasitnya, ada jurinya tiga, terus ada dihitung juga pemenangnya, empat kayak tadi pagi gue nonton tuh live. Juri 1, 48 lawan 46, juri 2, 47, 46, kayak gitunya juga ada.
Kalau pertarungan gaya bebas itu bukan cuma UFC doang ya, gue kayak karate, kayak taekwondo, taekwondo sama wushu ya. Itu kalau yang gaya bebasnya gue kurang gimana gitu. Tapi kalau lagi gerak indah gitu kayak.
Oh. Lo tipe-tipe yang seni berarti ya?
Iya, kayak yang seninya.
Kayak karate itu kumite, kalau di taekwondo itu pomse, iya. Itu seninya.
Iya itu.
Oh.
Iya kayak dia bisa. Ya kalau ke taekwondo kan dia bisa round kick berapa kali tanpa jatuh dan keseimbangannya sempurna. Wah itu emang bagus kalau kayak kumitenya itu kayak.
Kalau fightnya sendiri ya, lo kurang suka?
Kurang sih ya. Gue lebih wushunya juga. Dari wushu juga.
Gue anak gue taekwondo juga, atlet juga. Dia udah sabuk hijau strip biru ya. Kebetulan kalau di taekwondo itu ada pomse dan kyurugi. Kalau pomse itu seni, kalau kyurugi itu fight. Nah kalau anak gue sih cocoknya di fight, dan gue pengennya memang di fight sih. Orang tuanya suka baku hantam soalnya. Demen aja gue liat baku hantam. Gue tuh follow Twitter, beberapa Twitter itu 10 Twitter yang khusus nampilin baku hantam di Amerika, di mana gitu ya, street fight gitu.
Tapi gue lebih suka konsep yang di fight club.
Nonton
fight club gak? Nah itu konsepnya kan ya udah lu fight, salah satu ada yang nyerah.
Fight Club mah emang orang-orang yang menyukai darah kayaknya.
Iya, tapi dia lebih ke adrenalin.
Masalahnya di Fight Club itu kan nggak pakai sarung sama nggak pakai sarung tinju sama sekali ya. Jadi tangan bulat gitu kan?
Nah itu maksud gue lebih ke ada sense respectnya gitu loh sama lawan. Gue nggak bakal bikin lu terluka parah, tapi ya. Kalau lu nyerah ya udah gitu. Tapi kalau street fight kan bener-bener sampai mati. Tapi kalau di fight club kan bener-bener ya dua-duanya fun aja, meskipun dua-duanya
bonyok gigi patah itu yang kagak enak kelihatannya. Terus ini ku siapa berani itu Helmi Yahya. Gue pernah denger podcast Helmi Yahya ya, di suatu podcast terkenal gitu. Dia bilang waktu dia di Amerika emang terinspirasi sama ini Who Wants to Be Millionaire ya. Dia pernah ngomong gitu, tapi jadinya ku siapa berani kan kita lihat beda banget ya hasilnya ya. Cuman inspirasi tetap dia wants to be millionaire, kata dia kayak gitu. Jadi bagus juga kalau kita misalnya nonton apa di luar negeri, terus kita ambil essence-nya dan kita kembangkan secara kreatif gitu ya. Jadi kreatif itu kata dia nggak ada yang benar-benar 100% lahir baru gitu ya, tapi itu merupakan hasil inovasi yang dirumuskan ulang kayak gitu.
Ya sama sih ya, ya ada eksesnya juga sih, karena kursi siapa berani, akhirnya The Jack sama Viking jadi berantem.
Iya tak?
Iya itu kalau lu lihat sejarah akar permasalahannya, gue inget banget itu berita di Indosiar, ribut The Jack Viking itu di Jalan Kemayoran. Jadi emang awalnya memang kursi siapa berani, dua-duanya dulu belum ada musuhan, dulu The Jack
sama Serius lu?
Iya, cek aja sejarah perseteruannya. Dari situ udah mulai dah tuh, maksudnya The Jack klaim apa, Viking klaim apa, klaim-klaiman. Padahal ujung-ujungnya masalah cuman diadu bacot aja antara mereka di
ya
studio
Allah.
Itu. Jadi akhirnya jadi merembet sampai ke
di berarti jalanan. Kuis bersejarah banget ya, siapa berani itu ya?
Iya, harusnya ya Helmi Yahya tahu tuh.
Satu nama kuisnya siapa berani, pembawa acaranya Helmi Yahya dan Alia Rohali. Terus itu populer banget waktu zaman tahun 90-an kan. Terus ternyata itu menjadi cikal bakal dari perseteruan yang sudah memakan banyak sekali korban.
Kalau Arema Malang sama
Persebaya,
Persebaya itu lebih ke apa? Lebih ke perseteruan kota sih ya, kayak Manchester sama Liverpool. Jadi ada Persebaya selalu dapat sorotan mulu dan dianggap mewakili Jawa Timur. Malang sebagai kedua yang terbesar tuh kayak nggak pernah disorot, nggak pernah diapa. Akhirnya bikin Arema berusaha naikin pamornya. Persebaya merasa tersaingi, udah sebenarnya akarnya tuh udah lama banget, jauh sebelum The Jack Viking, cuman ceng-cengan aja deh. Cuman tahun berapa itu ya, tahun 2005 apa Arema itu kalau nggak salah rusuh di Tambaksari Surabaya. Lu orang gila mana lu ngebakar stadionnya itu stadionnya bonek, lu kan udah gila. Bonek aja bakar stadion orang, lu bakar stadionnya bonek, lu kan gila.
Ya gue kuat kalau The Jack sama Viking, gue khawatirnya konsepnya SARA sih. Gue sangat sangat khawatir sih apa-apa yang kok ngebakarnya SARA gitu, kok sentimennya SARA. Gue khawatir. Cuman kan kalau Jawa Timur ya harusnya mereka satu suku gitu ya. Apa karena ini kalau gue apa ada sentimen-sentimen jauh ke belakangnya itu kayak Malang itu Singosari, terus Surabaya itu mewakili Majapahit gitu ya.
Oh iya, mulainya di Jawa Pos. Kalau nggak salah tuh persatuan Persebaya sama Arema itu mulainya di Jawa Pos. Jadi Jawa Pos tuh kalau nggak salah yang punya Dahlan Iskan itu cenderung ke Persebaya. Maksudnya segala berita Persebaya, mau kalah pun pakai tagline-nya tuh berkobar, kita harus bangkit lagi. Sementara kan ada Arema nih yang di Galatama berjuang juga, juara juga, tapi nggak dapat headline di Jawa Pos. Lu tahu sendiri Jawa Pos kan sejawa itu kan orang baca semua. Kok ini nggak didapat headline? Kayaknya Arema sih pengennya balas dendam nih. Maksudnya pengen nunjukin, nih lo di Jawa Timur kita juga punya Arema sekalian lah.
Wah, lu tahu sampai kayak gitu loh? Tahu dari mana lo?
Di ada tuh apa fan? Nah kalau lu kan penggila UFC, kalau gue penggila emang gue kayaknya maniak bola kayaknya deh.
Enggak, gue juga maniak.
Bola lokal.
Enggak, gue juga maniak bola juga.
Bola Uzbekistan.
Lu sampai selevel itu ya. Cuman kalau lokal, gue itu enggak suka sih. Karena Indonesia itu sepak bolanya itu berantakan ya. Dan cara gue mencintai sepak bola Indonesia adalah dengan gue tidak nonton Liga Indonesia dan tidak mendukung Timnas Indonesia gitu.
Kalau Timnas gue dukung, tapi kalau yang klub gue agak narik diri karena itu apa... baperan. Baperan karena lu kalau lu mendukung A berarti lu harus memusuhi B. Kalau lu mendukung B lu harus memusuhi si A, dan si A tanpa lu ketahui apa-apa harus memusuhi lu yang dukung B. Padahal kan kita sama-sama enggak kenal, sama-sama apa. Jadi pertikaian yang enggak penting gitu loh. Dan sayangnya sampai beku hantam sampai meninggal. Bukan banyak lah kasus-kasus.
Iya, iya, iya. Oke, Nro, terakhir nih. Coki Pardede dan Pretan Muslim. Gue agak lucu ketika lu kebablasan dark ini. Maksud lu apa nih, Bro? Kebablasan dark ini. Kalau masalah janji suci Raffi dan Gigi, lu bilang puyeng sama. Kalau ngomongin rumah Uya, kebajakan hoax sama gitu ya. Nah, tapi ini Coki Pardede dan Pretan Muslim ini, lu suka nonton MLI enggak di YouTube?
Gue suka, maksudnya suka gaya bercandanya yang Coki Pardede dan Muslim, maksudnya lebih ke apa, kalau gue bilang dark, karena gue masih kalau sifatnya humor gue masih bisa nerima ya. Dia kan ada di MLI kalau nggak salah yang cacat ya.
Yeah.
Mereka menghadiahkan mereka yang cacat itu si Dani kalau nggak salah. Menghadiahkan apa? Sepatu bola. Bangke, dia jalan aja belum, nggak bisa, seumur hidup belum pernah jalan. Tuh kasih dia sepatu bola. Cuman bagi beberapa orang itu dark ya, menyinggung kaum difabel ya. Tapi yang dia singgung kan sebenarnya si orangnya ini. Tapi orangnya itu tidak mewakili suatu kelompok disabel keseluruhan di Indonesia. Dia
kalau gue sama ML,
iya,
ya terus lo gimana?
Kalau lu gimana sih?
Kalau gue yang masalah itu? Dia masak apa gitu ya waktu itu ya, kurma
oh,
babi,
babi.
gue nggak tersinggung karena ya gue sebagai muslim maupun sebagai apalah gitu. Kalau kita lihat latar belakangnya, kalau lo lihat foto si Tretan di apa namanya di Twitternya lah gitu, lo bisa ngelihat dia misalnya pakai peci, pecinya itu peci merah putih, itu peci Maiyah kalau gue bilang gitu. Jadi
Iya.
kalau kalau ngomongin Maiyah lebih dal apa hal-hal itu nggak selalu seperti yang kelihatan gitu, artinya pemahamannya juga lebih universal, lebih general. Jadi kalau lo lihat latar belakangnya si Tretan Muslim ya sama kayak gue juga datang dan hadir di Maiyah juga, jadi nggak begitu itu. Cuman apa lagi ya dia ya? Ya dia yang diboikot apa sih?
Yang masalah bukan tretannya,
cokinya ya.
cokinya.
Yang masalah cokinya. Kalau gue coki itu tersinggung nggak begitu banyak, kecuali pas banjir kemarin, banjir gue tersinggung sih. Yang dia bilang mendingan gue apa nggak ibadah tapi enak, gue yang dosa tapi kalian yang banjir kayak kayak gitu. Itu agak goblok aja sih. Banyak orang juga yang ngomong kayak gitu. Selevel stand up komedian yang lain juga sempat ngomong kayak gitu sih.
Kalau misalkan gini, apa mungkin gaya darknya itu kan ngomongin stand up di Amerika yang dark sekali ya. Ada yang dark banget itu kayak ngomongin Yahudi deh. Kalau ketika kita berkumpul bersama-sama, kita akan lebih kuat. Berkumpul secara ras ya, bersama-sama kita akan lebih kuat. Salah. Coba tanyakan kepada Yahudi tahun 54. Iya ya, yang waktu mereka digas beracun. Mereka kan ngumpul semua. Apakah mereka kuat? Enggak, mati semua. Itu kalau didengerin sama komunitas Yahudi kan pasti itu kan sangat amat tersinggung ya. Tapi karena di Amerika freedom of speech-nya tinggi, kayak dia nggak kena apa-apa, paling ya cuman dikecam aja sama komunitas Yahudi. Tapi itu jokes-jokes semacam itu di Amerika itu gencar, dan Coki ngebawa itu jokes seperti itu yang nyinggung-nyinggung agama, nyinggung-nyinggung kesukuan, kayak dia ngomongin dapat angpau dari Cina, tahunya angpaunya isinya corona, itu kan
Oh iya.
nyinggung-nyinggung ras ya. Itu kalau gue bilang apa belum bisa lah diterima, kita tingkat literasi masih rendah, dan kalau lu dapat ancaman dan segala macam ya wajar karena kita tingkat literasinya masih rendah, belum seberterima itu loh kita sama humor yang
Iya,
seperti
iya,
itu.
iya, iya. Kalau gue masalah angpau, gue nggak ngerti deh masalah ketersinggungannya. Tapi gue masih bisa ketawa di situ. Soal waktu lelucon masalah banjir itu, gue nggak bisa ketawa gitu karena menderita gitu. Kalau kayak ya gimana ya, gue lebih relate aja ke orang-orang. Walaupun gue nggak kena banjir waktu itu, gue lagi ada di mana gitu ya, di Bogor apa di mana gitu. Gue nggak kena banjir, cuman gue lebih relate aja. Kayaknya kan banjir yang kena musibah maksud gue ya Tionghoa, ya Madura, ya Betawi gitu, itu kan kena semuanya. Nah itu kok dia masih bisa se-ignorance itu. Itu sih kata gue si Coki. Cuman begini loh, Coki itu bisa jadi kartu truf buat mereka berdua loh.
Iya. Kalau nggak ada Coki pun juga MLI nggak jadi apa-apa kayaknya.
Enggak, Coki itu pinter, Tretan itu pinter gitu. Cuman kalau nanti mereka kenapa ada apa lagi, digeruduk lagi. Lo tau nggak kenapa si Coki kartu truf? Nanti dia tinggal
Kenapa?
jadi mualaf, nanti akan dimaafkan semuanya. Sedark itu mereka kayak gitu.
Ah, kalau gue sih itu kalau lu mengharap pengampunan manusia tapi lu mengubah agama lu, itu bilang itu bukan dakwah. Gila lu.
Tapi begini Nro, gue pernah dengar Panji Pragiwaksono ngomong sebenarnya tersinggung atau tidak tersinggung itu mayoritas letaknya di orang yang ngedenger, bukan orang yang ngomong. Jadi Anda memilih
Iya, emang.
untuk tersinggung gitu. Padahal Anda bisa ketawa, tapi kemudian
Iya.
Anda memilih untuk tersinggung. Atau mungkin Anda tertawa dan tersinggung sekaligus. Tapi Anda ngebesar-besarin tersinggung, ya misalnya kayak gitu. Ijul nih,
Oi.
Lo belum main. Pokoknya ini istilahnya, nama permainnya first thought ya kan. Atau hal pertama yang muncul di benak lo. Tadi Enro udah, Enro. Kita mulai. Pertama, 2 detik doang waktu lo tiap pertanyaan ya. Ada 7 pertanyaan. Pertama, Barclays Premier League. Apaan?
Keren, keren.
Keren. Jawaban macam apa?
Itu jawaban di kepala gue yang muncul.
Ya, Mike Tyson lawan Evander Holyfield. Super. Gak sekalian gudang garam. Terus ketiga, apaan? Ya lo ngomongnya super. Oh, iya. Kagak sekalian gudang garam sama Surya.
Ya, terus.
Yang ketiga, Stronghold Crusader.
Ucup! Sorry ya. Gue nyebutin merek.
Oke, Free Fire.
Ngabisin kuota.
Facebook.
Sampah.
Anju sampah.
Twitter.
Kritis.
Terakhir ini, Jul. Paling susah. Anya Geraldine.
Enak.
Lu kata telur.
Weh, bertepuk tangan buat Ijul. Yeah. Gila lu. Lu Barclays Premier League. Gua gak lu nyebutin You Never Walk Alone atau Liverpool. Kok lu cuma sekedar keren itu, liga terbaik di dunia.
Karena gue gitu. Teringat Balotelli, men.
Anjir banget.
Oh, buat kita kan buat kita lagi, buat kalian kan Gerrard, terus Robbie Fowler, Steve McManaman kan. Kenapa Balotelli? Ada Luis
Berkan, ada Paul Smith bentar doang.
Loh. Lu ini dong. Ini momennya di mana kita harus menghargai seorang yang punya kemampuan dia, walaupun dia kayak gitu.
Agak gue nggak ngerti lo, dia di Milannya jelek gitu kan, di Liverpool jelek, dia bagus di internasionalnya doang.
Tanya lo lihat sisi positif.
Ini Ijul anti mainstream apa ngaco nih, gue tahu nih. Stronghold Crusader, lo tau gak, Bro, Bung Endro? Permainan Stronghold Crusader.
Tahu gue.
Iya. Tahu lo ya.
Itu ya apa? Yang bikin kerajaan kan?
Iya.
Perang Salib kalau nggak salah itu. Ngambil ya.
Salib, tokoh-tokohnya kan ada Richard Lionheart.
Saladin
the Wise. Iya, terus siapa lagi tuh, baron-baron apa? Ah, Godfrey. Nah itu ketemu.
Tapi gue nggak.
Ketemu enak kita nonton itu apa namanya? Kingdom of Heaven ya, ada tokoh Godfrey kan di situ.
Oh iya, gue udah pernah nonton sih Kingdom of Heaven ya, yang main.
Gue berapa kali nonton. Orlando Bloom yang main. Iya. Suka nggak?
Stronghold Crusader gue nggak terlalu mainin, yang gue mainin tuh Warcraft.
Empire Earth.
Bukan.
Ya? Warcraft itu dari ini, dari game.
Iya, dari game. Gue dulu zamannya Warcraft 2 masih 2 bitnya masih kecil. Masih kagok-kagok.
Jul, kita nggak pernah main Warcraft ya?
Iya sih, Jul.
Tidur. Warcraft itu dari game. Gue udah pernah nonton filmnya Warcraft. Menurut gue nggak sebagus Lord of the Rings sih.
Karena memang itu dari game sih ya. Jadi itu sebenarnya ceritanya simple kalau di gamenya. Cuman nggak terlalu banyak intrik. Ya cuman monster lawan manusia. Udah, siapa yang menang ya. Mm-hmm. Lu tinggal pilih lu mau bagian monster apa di bagian manusia. Kalau gue lebih suka di bagian monster. Soalnya ilmu. Istilahnya ability-nya aneh-aneh. Timbang manusia yang memang kita sehari-hari ada panah. Ada
kalau... Penyihir. Kalau penyihir di pihak mana?
Penyihir ada di dua-duanya. Cuman kan kalau penyihir itu bahasanya mungkin kita familiar ya. Ada Merlin, ada apa. Tapi kalau di bagian ogre-nya tuh apa? Aneh-aneh. Ada yang suka bawa bom. Dia kecil, lari kencang banget. Tapi cuman bawa bom doang. Terus dia meledakin diri aja. Itu gue paling suka tuh dia.
Masalahnya kalau di kos-kosan gue nih. Kos-kosan anak sejarah sama anak D3 pariwisata dulu di Blok M di suatu kampus negeri di Rawamangun ya, itu kita itu suka sampai ngelen, terus kita sampai rebutan, sampai berantem dulu gara-gara rebutan main Stronghold Crusader.
Lama banget itu, ampes.
Dan sampai ada orang bangun dini hari jam 3 gitu, terus main, terus pas kita bangun, dia bangga-banggain gitu. Eh, gue udah sampai sini dong. Maksud gue kan dia gak tahajud, terus dia... agak-agak percuma sih hidupnya gitu.
Berarti kalian
Anya Geraldine, gue baru tahu pas dia di radio, dia di radio Mustang ya dia.
Oh, ya.
Gue tahu.
Dia kan siaran di radio Mustang. Terus gue sebutin sama bini gue, Anya Geraldine kenal nggak? Oh kenal, dia tuh setiponya si cewek yang duluan itu, si cewek yang temennya. AKW, Aukarin.
Iya. Iya benar.
Oh, Setipe ya ternyata ya. Oke deh, gue bilang gitu ya.
Gak gitu kenal Arna Geraldine sebelum dia ada kasus di berita online. Sebelumnya gue gak kenal, gue gak nonton YouTube-nya, gue gak tahu apa-apa. Bahkan Reza Arab aja gue baru tahu kalau kalau dia tuh gara-gara masuk Detikcom, Kompas.com, terus sampai masuk ke jadi di Buka Talks kayak 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 TED Media tapi buka bikinan Bukalapak. Oh, itu Reza Arab.
Reza Arab itu yang kalau di Twitter pakai bahasa Inggris mulu kan?
Yang kayak nggak pernah berdoa dia, kayaknya cuma ngomong kasar doang. Ngomong kasar.
Iya, dia terus ada video lucu yang terakhir itu yang dia joget sama pacarnya gitu. Terus pas pacarnya agak berlutut terus dia ngapain gitu.
Udah lihat belum? Belum.
Gua enggak tahu dah. Gua tahu jadi
gua yang doang. Cuma kan dia kan sempat sekarang kan lagi booming tuh lagunya ya, yang World Genius, yang Latau enggak?
Enggak
gua. Itu trending, iya, world trending man, karena
kalau di YouTube namanya apa dia?
World Genius. YouTube. Karena yang bikin unik itu lagu memadukan unsur-unsur Jawa, lagu-lagu apa lagu Jawa itu namanya?
Gambang Kromo.
Kroncong.
Enggak, sinden-sinden itu. Kroncong. Dan Jawa itu apa namanya?
Krawitan.
Campursari.
Lu pernah? Iya, maksud gue lu kan guru di ibu kota gitu ya. Lu udah banyak suara macem-macem. Earphone lu enggak berkualitas. Enggak, maksud gue gubernur lu kan bagus tuh. Gubernur Indonesia. Kok enggak ada dampaknya
gitu. Lu jangan bawa gubernur dong. Itu junjungan tuan besar kami. Bahaya kalau Anda bawa. Bisa okay. Turun rating kita ini, bisa bahaya.
Seandainya orang tahu ya, kita enggak pernah kaguman sama siapa pun.
Gue pengen kayak yang ada di Tip TV. Bagian yang tadi diedit ya. Tet.
Enggak, nanti gue gedein.
Oke, kalau gue temennya Anya Geraldine itu, gue baru ngeh pas lagi aktivis mahasiswa demo tahun lalu aja tuh, bulan November. Ya dari situ akhirnya gue nggak suka, tapi kemudian akhirnya gue follow. Tapi gue follow atau nggak follow nggak ada gunanya juga sih buat dia.
Tapi ya katanya sih dia tersangkut kasus sama desainer kecil yang mungkin masih pijik ya. Cuman desainnya dia tuh diambil tanpa copyright.
Izin.
Iya, tanpa izin jadinya.
Oke.
Okay. Ya itu. Nah, si Aukarinnya itu kalau nggak salah itu dia nge-push atau itu ya. Untuk supaya diselesaikan masalahnya. Kalau enggak dia mau pengacara. Lah ini bocah pijik baru masuk kuliah. Kagak ngerti, takut dianggap selesai.
Oh,
gitu. Kasihan gue jadinya sama ternyata ya. Dengan lu mengikuti September itu juga belum tentu mengubah mental lu yang jadi progresif.
Bisa aja sih. Kalau buat gue kan apapun yang tumbuh, apapun yang bersuara buat kebaikan atau perubahan kan, ya itu bagus maksud gue. Dan
gue guru ibu kota men, cuma gak sedalam pengetahuan seperti kalian tentang Aukarin. Luar biasa.
Terus ngebandingin Facebook dan Twitter tadi, yang satu sampah, yang satu
kritis.
Kritis. Kayak gitu emang bro.
Ini kritis, ini pemikiran apa nasib?
Anjir. Kalau konteks gue bisa dua-duanya sih bro. Ada satu titik di mana nasib, ada satu titik di mana apa namanya pemikiran. Cuma sih lebih condong ke pemikiran ya, kenapa gue nge-kritis ya. Kalau Facebook ya karena isinya sampah semua. Di circle gue ya, di circle gue itu udah jarang yang main Facebook. Isinya ya gitu. Buzzer-buzzer sampah itu lebih banyak banget di sana.
Setahun setelah Pilpres juga masih
kayak gitu. Masalahnya nggak cuma Pilpres aja, banyak. Misalkan di apa namanya agama, di apa keagamaan itu ada juga. Ya gitu-gitulah gue.
Pokoknya gitulah.
Berarti
ngomongin Dajjal mau mendekat, mau datang. Gitu.
Betul sekali bang.
Soalnya gini, di YouTube itu juga udah berantakan. Di YouTube itu udah kacau. Karena orang sekarang nonton YouTube itu orang-orang yang nonton TV. Makanya yang laku di YouTube adalah acara-acara yang sama seperti acara di TV, penuh dengan drama.
Iya, iya.
Gitu, kayak Raffi Gigi kan penuh drama di TV, tinggal dipindahin doang ke YouTube gitu kan. Akhirnya emang yang habitatnya di YouTube kayak Raditya Dika atau Deddy Kobuser, ya jadi punya saing yang anak-anak TV aja, dan yang nonton kan sama emak, sama anak-anak TV,
sama emak baru. Begini, akhirnya Raditya Dika dan Deddy Corbuzier menemukan oase baru yaitu di podcast.
Iya.
Tapi kalau dibilang oase belum tentu juga jadi soalnya belum menghasilkan.
Kalau mereka sudah, bro. Kalau mereka sih
iya. Gue. Iya sih kayak dari giveaway atau di, ya ada sih. Kalau mereka
benar-benar iya jadi YouTube udah berantakan nih, podcast masih suci nih, masih murni nih.
Kalau istilah kita waktu di pria berkeluarga ya Ken ya, gua Mendro sih ngebaginya dua. Kalau apa namanya podcaster ini, pertama itu adalah podcaster proletar, yang kedua adalah yang borjuis. Kebanyakan yang borjuis ini ada pindahan dari YouTube. Terus siapa lagi tadi, Raditya Dika dengan PORD-nya, nah itu masuknya ke borjuis.
Komentarnya ini Jul, semua penyiar radio main podcast, hampir semua. Desta itu main sekali udah jadi nomor 4. Itu belum Vincent turun. Belum datang loh. Kalau Vincent udah datang,
pecah.
Bisa tenggelam kita, makin dalam lumpur.
Jadi emang dunia roda kehidupan ya nggak berputar-putar tadi ya.
Kayaknya banyak kempes coy.
Ya udah kita ini ikhtiar aja. Podcast sejarah juga udah banyak ya.
Iya.
Cuman kita kan ya tadi di luar kelas, di luar konteks sih kalau kita. Oke, kita
oke, sudah cukup siap.
Sampai sini aja.
Alhamdulillah.
Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.